Кыргызстанда саат 3 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 10-чу июлдагы берүүлөрүн сунуштап, жарым саат оодо болмокчу баяндардын өзөгү төмөнкүчү. Орусиядагы мемориал уюмунун Борбор Азиядагы жетекчиси, укук коргоочу Виталий Пономарёв Кыргызстанга кире албай калды.
Мой паспорт куда-то унесли, после чего вышел офицер и вручил мне акт о непропуске через государственную границу Кыргызской республики.
Жөн эле чек арачылар баягы өткөрбөй кое албайт. Органдардын көрсөтмөсү болсо, кой бербейби.
Ирактын Мосул шаары жоочулардан бошотулуп, бийлик жеңишти майрамдап жатат. Кыргыз өкмөтү жогорку нарын кесер каскадын курулушун жандантуу үчүн инвестор табылганын маалымдады. Дем алуу күндөрү катуу жаандан кийинки сел Ноокаттын Кара Кой өрөөнүндөгү эс алуучуларды дүрбөлөңгө салды. Мунун баарына алдыда кенен токтолобуз. Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Оло Улан Негизбаевтан жаңылыктар.
Мат Санжар, орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарёв атайын кызматтардын тапшырмасы боюнча өлкөгө киргизилген эмес. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын өткөрмө пункттар башкармалыгынын башчысы Мирланбек Сарлыкбек уулу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Пономарёв улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы, ички иштер министрлиги сыяктуу тиешелүү органдардын көрсөтмөсүнүн негизинде чек арадан өткөрүлгөн эмес. Атайын кызмат болсо, бул боюнча маалымат берүүдөн карманууда. Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарёв 9 июлда кыргыз чек арачылары эч себепсиз өлкөгө киргизбей койгонун билдирген. Ал 29 июнда Бишкекке эч тоскоолдуксуз кирип, эл аралык конференцияга катышкан. Укук коргоочу учурда Ак жол өткөрмө бекетинде. Пономарёв Бишкекке келип, укук коргоочу кесиптештери менен жолугуп, андан ары Москвага учмак. Пономарёв мемориал укук коргоо уюмунун Борбор Азия бас программаларынын жетекчиси катары белгилүү. Чехиянын компаниясы Кыргызстанда жогорку нарын каскадын жана бир катар чакан кестерди курат. Бул тууралуу кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимге бүгүн 10 июлда кыргыз тараптан өнөр жай энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, чех тараптан Legalas Trading компаниясынын директору Михаил Смелик кол коюшту. Иш чарага президент Алмазбек Атамбаев да катышып, бул келишим европалык инвесторлордун Кыргызстанга келишине түрткү болоорун билдирди. Аталган келишимге ылайык чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын каскадын, ак булуң кесин жана дагы 10 чакты кес курат. Зилалиевтин расташынча, Legalas Trading компаниясы орусиялык Русгидро ишканасы жогорку нарын каскадына башталгыч курулуштарына сарпталдык делген 37 миллион долларды да кайтарып берүүнү мойнуна алат. Жогорку нарын каскадын алгач Орусия кура баштаган, бирок кийинчерээк андан баш тарткан. Долбоор 727 миллион долларга бааланган эле. Чех тарап болсо, бул каскадты бүткөрүүгө 500 миллион доллар кетерин божомолдоп жатат. 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкер катары катталгандардын саны 17 жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдирди. Анын расташынча 3 талапкерди саясий партия көрсөтсө, калган 14 өзүн өзү көрсөткөн. Талапкерликке арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Кыргызстанда президенттик шайлоо сүзүүдөгү жылы 15 октябрда өтөт. 43 жаштагы Уларбек Шаршеев мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы болуп дайындалды. Мындай жарлыкка мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кол койду. Шаршеев буга чейин башкы штабтын жетекчи орун басары жана чек ара кызматынын башчысынын милдетин аткаруучу болуп иштеп келген. Ал андан мурдараак Баткенде чек ара зардалы болуп эмгектенген. Катар Борбордук банкы 10 июлда резервинде 340 миллиард доллар бар экенин билдирди. Кандай гана күтүүсүздүк болбосун, аны көтөрүп кеткенге акчабыз жетиштүү, деди банктын төрагасы Шейх Абдулла Альтани CNBC телеканалына курган маегинде. Башкы банкердин айтымында Борбордук банктын өзүндө 40 миллиард доллар акча, андан тышкары өлкөнүн жыргалчылык фондунда 300 миллиард долларга тете алтын бар. Сауд Арабиясы, Бахрейн, Бириккен Араб Эмирлиги жана Египет терроризмди колдойт, Иран менен кескин жакындашып кетти, деп Катар менен өткөн айда байланыштарын үзүшкөн. Аны калыбына келтирүү үчүн 13 пункттан турган талап коюшкан. Бирок Доха аларды аткаруудан баш тарткан. Ушундан кийин санкциялар алынбастан кала берген. Түркиядагы ишке ашпай калган төңкөрүштү Венадагы түрктөр менен чогуу белгилөөнү пландаган экономика министри Нихат Зейбекчиге уруксат берилген жок. Австрия өкмөтүнүн маалымат катчысы 10-июлда иш чарага Австриядагы коопсуздук менен коомдук тартипке коркунуч келтирет деп жүйө келтирди. Өткөн жумада Голландияда ушундай эле иш чарага катышмакчы болгон Түркиянын вице премьер министри Тугрул Түркөш да уруксат ала алган эмес. Чоң жыйырманын саммитинде элге чыгып сүйлөөсүндө мүмкүндүк берилбегенине түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган да нааразылыгын билдирген болчу. Австрия жана башка европалык өлкөлөр 2016-жылдын 15-июлундагы төңкөрүш аракетинен кийинки түрк бийлигинин аракеттерин сынга алып келишет. Анда кеминде 40 миң адам камалып 100 миңден ашууну жумуштарынан айдалган. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Санжар, сөз сизде.
Улан Эгизбаев бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык Чекит.org сайтына кирип кийинч онун уксаңыз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден биз менен байланышып, пикирлерди айтып, сунуштарды билдирип турсаңыз болот. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий сайтындагы кабарга ылайык, бүгүн бир акш доллары 69 сомго, 1 евро 79 сомго барабар болууда. Ал эми 1 орус рубли 1 сом 15 тыйындын тегерегинде.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Албетте, бул сынакка катышыңыз, сынактын толук шарттары биздин сайтыбызда жазылган, дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми биз баяндар топтомун баштайбыз. Орусиялык мемориал укук коргоо уюмунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Виталий Пономарев кечеден бери кыргыз казак чек арасынан Бишкекке өтө албай турганын билдирди. Бул тууралуу жогоруда жаңылыктарда кыскача айтып өтүлдү. Окуянын чоо жайын кесиптешим Эрнис Нурматов тактаганга аракет кылууда. Эрнис азыр мен менен студияда. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Мемориал уюмунун Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Виталий Пономарев 9-июль күнү саат 18:30 баштап Кыргызстанга кире албай жатыптыр. Ал ошо Казакстандын Кыргызстанга өтүп жатканда кыргызстандык чек арачылар аны өлкөгө киргизбей коюшкан. Бул тууралуу орусиялык укук коргоочу Пономарев өзү Азаттыкка мына буларды билдирген.
Я со стороны как бы Казахстана.
Мен ак жол чек ара бекетине Казакстандан келип Кыргызстанга өтүү үчүн паспорт көзөмөлүнөн өтүп жатканда паспортумду чек арачылар алып кетип, бир нече убакыттан кийин менин өлкөгө кире албай турганым тууралуу жазылган актыны колума карматышты. Актта мамлекеттик чек ара жөнүндө мыйзамдын 43 беренеси боюнча жана тышкы миграция жөнүндө мыйзамдын 7 беренеси боюнча Кыргызстанга кирүүгө болбойт деген гана жазуу бар экен. Бул чечимди кайсы орган кабыл алганы, мөөнөтү жана башка эч кандай маалыматтар жок.
Виталий Пономарёвдун айтуусунда ал Москвадан Кыргызстанга 29-июнь күнү учуп келип, 1-3 июль күндөрү экстремизм тууралуу жыйынга катышкан, андан кийин жеке иштери менен 4-июль күнү Астанага учуп кеткен. Учакта отурарда да укук коргоочуну чек арачылар 50 мүнөт кармап кайра кое беришкен экен. Укук коргоочунун Бишкекте буюмдары да калып кетиптир. 10-июль күнү Манас аэропортунан Москвага кайра ушул Бишкектен учмак экен. Бул маселе боюнча улуттук коопсуздук боюнча комитетинен комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Чек ара кызматынын өткөрмө пункттар башкармалыгынын башчысы Мирланбек Сарлыкбек уулу атайын кызматтардан ушул Пономаревди киргизбөө боюнча тапшырма алганын, бирок мунун себеби эмнеге байланыштуу экенин анын өзүнүн адвокатына гана билдирээрин айтышты.
Жөн эле чек арачылар баягы өткөрбөй кое албайт, тийиштүү органдардын көрсөтмөсү болсо кое бербей кое алабыз. Органдар бар, компетентный органдар, мисалы үчүн Госкомитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел, башка дагы органы, занимающиеся оперативно розыскной деятельностью, они нам направляют поручения. И мы только исполняем поручения. А вот эмне үчүн андай ограничение койду деп аны разъяснение бизге бере албайбыз.
Ошентте азырынча Пономарёвдун өлкөгө киргизилбей жатышынын негизги себептери белгисиз болуп турат. Укук коргоочунун өзү дагы, кесиптештери дагы бул суроолор боюнча эч кандай маалымат жок болуп аткандыгын айтып атышат. Кылым шамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдрасулов болсо, бул кадамдарды мурдагы бийликтерден да ашып түшүү катары баалап жатат.
Бакиевдин убагында укук коргоочулардын Кыргызстанга ибар дале киргизилбей калган, Виталий Пономарёв, башка укук коргоочулар, Камраевдер киргизилбей калган. Ошондо ошол кездеги оппозиция болуп аткан азыркы бийликтегилер баардыгы тындаганда Бакиевдин бийлигинчи. Ал эми бүгүн болсо кайр эле ошол Бакиевдин бийлигинде кандай болсо ошондой эле, мисалы үчүн Куйман Раис Ойчунун Кыргызстандагы өкүлү Михраи Ритман киргизилбей калды, азыр мына Виталий Пономарёв киргизилбей калды. Бул дагы Кыргызстан баягы Сүрдам Кабызын берген Кыргызстан жарым жартылай жау өлкөгө айланып баратат деген баасы мынакей түздөн түз келип атат да.
Эскерте кетсек, Виталий Пономарёв ошол 2009-жылы дагы ушу Кыргызстанга киргизилбей кайылып, кийин кайра ал чечими жокко чыгарылган экен. Бул жолку болсо себептерин дагы иликтеп атам, кечки программалардан дагы кененирээк айтып берем.
Рахмат Азаттык радиосунун түшкү эфиринде Эрнис Нурматов болду. Биз баяндарды улантабыз. Дем алуу күндөрү катуу жаандан кийинки сел Ноокаттын Кара Кой өрөөнүндөгү эс алуучуларды дүрбөлөңгө салды. Бүгүн аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жагдайды билгенге аракет кылып жүрөт. Биз телефон аркылуу байланышып азыр маалымат алабыз. Ыдырыс, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам. Азыр кечеги ошол катуу күн ысыгандан кийин аба ырайы кескин өзгөрүлүп, ушул Ноокат тарапта Кара Кой жайлоосунда катуу сел болгон. Ошол учурда мынау шаардагы күндүн катуу ысыганына байланыштуу көпчүлүк шаардыктар, мына Ош шаарынан, Ноокат районунан көп адамдар ошол жайлоого чыккан болчу, бирок ошол капысынан жааган жамгырдан ошол катуу сел пайда болуп, бир 200-300 адам ошол селдин туткунунда калышкан. Дагы кечеги болгон ошол кече 3-4 жааган, ушул учурларда жааган жамгырдан кайталбай ошол эртеси күнү, бүгүн таңда, бүгүн эрте менен таңкы саат 6-7 кайра Ош шаарына келген туристтер болду. Анткени ошол жерде көпүрөнү жаап калган, эң негизги жалгыз көпүрөнү. Анан учурда өзгөчө курдалдар министрлиги ушул кече саат 8 баштап түнкү саат 3:30 чейин ошол жерде көпүрөнү кайра калыбына келтирүү аракетинде жүрүшкөн. Азыр андан тышкары азыр дагы жаңы бир маалымат чыгып атат. Ошол эле селден Араван районуна караштуу Кичи Калай деген дагы бир участка бар. Ошол жерде катуу сел болуп 5 суу каптаган, андан сырткары дагы 4 автоунааны агызып кеткен. Бирок адам курмандыктары жок. Бирок ал жерде азыр 31 куткаруучу иштеп жатат. 4 жанагы пала чатыр тигишкен, андан сырткары ошо гуманитардык жардамдар жеткирилген учурда.
Сиз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгы менен байланыштыңыз, э? Куткаруучулар жана башка техникалык каражаттар жетиштүү экен?
Негизинен азыр ошол эки сел болгон жерге дагы куткаруучулар жана ошол оор техникалар жеткирилген. Бирок азыр маселе анда эмес, маселе дагы бир башка жагынан чыгып атат. Маселе ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалыматтарга, мисалы алдын ала эскертүүлөрүнө, жарандардын көп кулак салбай аткандыгы дагы мындай ошол мындай бир коркунучтарды көбүрөөк жаратып атат дешип атышат. Мисалы кечээ ошол күндүн ысыр, андан сырткары андан кийин ошол катуу жаан жаашы, сел болушу күтүлүп аткан эле нерсе экен эле, бирок ошого карабай жанагы элдердин ошол жайлоого чыккандыгы ошол алдын ала ошо эскертүүлөргө кулак салбай өздөрүнүн жашоосун тобокелчиликке салгандыгы айтылып атат да.
Азыр аймакта аба ырайы кандай?
Ош аймагында аба ырайы мындай асманды ала булут каптап турат. Күндүн чыгышы деле мындай өтө күндүн табы жок, бирок ошо ала булут каптап мындай салкыныраак болуп турат Ошто, бирок жаан чачын жок.
Рахмат, бул Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Аймактагы жогоруда айтылган окуялар тууралуу кечки берүүлөрүбүздө кененирээк макала жасап берет. Кыргызстанда азыр саат 3:14 өтүп жатат. Соңку кабарлардын кыскача мазмунуна бир аздан соң токтолобуз. Азыр төмөнкү жарыя.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ирактын Мосул шаары жоочулардан бошотулуп, бийлик жеңишти майрамдап жатат. Бул тууралуу бир саамдан соң сизге толугураак баянды сунуштайбыз. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Араванда сел жүрүп, 5 үйдү суу басты, 4 машинени агызды. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Куткаруучулар иштеп жатышат. Андан тышкары дем алуу күндөрү катуу жандан кийин сел ноокаттын Кара Кой өрөөнүндөгү эс алуучуларды да дүрбөлөңгө салды. Азыр абал жайгарылганы маалымдалууда. Президент болуу ниети менен борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 17 жетти. Чехиянын компаниясы Кыргызстанда жогорку нарын каскадын жана бир катар чакан гестерди курат. Ирактын Мосул шаары исламчыл жоочулардан бошотулуп, бийлик жеңишти майрамдоодо. Түркияда былтыр ишке ашпай калган төңкөрүштүн бир жылдыгын Австрияда белгилөө боюнча Түрк экономика министринин планына Вена уруксат бербеди. Ушундай эле сунушту өткөн жумада Голландия четке каккан болчу. Уларбек Шаршеев Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы болуп дайындалды. Бүгүндөн тарта Кыргызстандагы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен университеттерге абитуриенттерди кабыл алуунун алгачкы айлампасы башталды. Астанада Казак руху көргөзмөсү ачылды. Ушул жана башка кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Кутман күнүңүз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми эл аралык баян. Ошентип, Ирактын Мосул шаары согушкерлерден тазаланды. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади өкмөттүк армияны 8 айга созулган Мосул шаарын куткаруу операциясындагы жеңиши менен куттуктады. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жоочулары өлкөдөгү башкала Багдаттан кийинки экинчи шаар саналган Мосулду 3 жыл кармап турушту. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Жекшембиде Мосул шаарынын борбордук бөлүгүндө Ирактын туулары көтөрүлүп, өлкөнүн премьер-министри Хайдар Аль-Абади армияны башкала Багдаттан кийинки эле экинчи ири шаар Мосулдун Ислам мамлекети террордук уюмунун согушкерлеринен толук бошотулушу менен куттуктады. Бул тууралуу өкмөт башчынын аппараты тараткан билдирүүдө да жазылган. Куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Хайдар Аль-Абади Мосул шаарына барып, армияны жана Ирак элин улуу жеңиш менен куттуктады деп айтылат билдирүүдө. Армия жеңишти майрамдоону бир күн мурда эле баштаган. Ишембиде аскерлер Ислам мамлекети террордук уюмунун калаадагы акыркы согушкерлерин жок кылышканын жарыялашты. Лейтенант полковник Фалах Аль-Вардани жакынкы күндөрү бул жактан көчүрүлгөн жай тургундар өз үйлөрүнө кайтышат деген ниетте. Биздин дивизиондун баатырлары бүгүн эски шаардагы согушкерлердин акыркы уюктарын басып алышты. Бардык экстремисттер жок кылынды. Аскерлер миссиянын ийгиликтүү ишке ашышын майрамдап башташты. Кудай буйурса, жакын арада аялдар, балдар деги эле жалпы шаардын тургундары өз үйлөрүнө кайтышат, деди полковник Фалах Аль-Вардани. Ислам мамлекети тобунун экстремисттери Мосул шаарын 2014 жылдын июнунда басып алган эле. Ошол жылдын 29 июнунда топтун жол башчысы Абу Бакыр Аль-Багдади Мосулдун эң башкы Аль-Нури мечитинен туруп, алар Ирак менен Сирияда ээлеген аймактарында халифат түзүшкөнүн жарыялаган. Ирактын аскерлери АКШ башында турган коалициянын колдоосу менен Мосулду бошотуу операциясын 2016 жылдын октябрь айында башташкан. Операциянын башталышын жарыялап жатып, премьер-министр Хайдар Аль-Абади жеңишти майрамдоо үчүн Мосулда жолугушабыз деп убада берген. Жеңиштин сааты келип, Мосулду куткаруу операциясын баштадык. Силерди террордун туткунунан жана Ислам мамлекети тобунун кордугунан куткаруу үчүн мен бүгүн операциянын башталышы тууралуу жарыялайм. Кудай кааласа, биз силердин куткарылышыңарды жана жалпы жеңишти майрамдоо үчүн жакында Мосул жеринде жолугушабыз деп өкмөт башчы жарыялаган аскерий чабуулга күрдтөрдүн пешмерга куралдуу кошууну, шии жоочулары жана арабтардын сунни отрядтары да катышышты. Операция АКШ башында турган коалициянын аба соккулары менен коштолду. Экстремисттер акыркы мүнөттөргө чейин багынбай, Ирак күчтөрүнө каршылык көрсөтүп турушту. Мосулду жихатчылардан бошотуу үчүн созулган 8 айдын ичинде Ирак армиясы олуттуу жоготууларга учурады. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, 2014 жылы өздөрүн ислам мамлекети деп атаган террорчулардын карамагына өтүп кеткен Мосул шаары үчүн салгылашуу миңдеген жай тургундардын өмүрүн алып, миллиондой адамды үй жайын таштап качууга аргасыз кылды. Ирактын Багдаддан кийин келе экинчи шаары болгон Мосул үчүн негизги согуш аяктаганы менен шаардын айланасындагы айылдарда ислам мамлекети радикалдык террорчу уюмунун жоочулары мындан кийин да кол салууларды уюштура бериши ыктымалдыгын өлкө бийлиги эскертти. Ошондой эле Мосул менен түштүктөгү башкала Багдаддын дал ортосунда жайгашкан Хавиджа шаары да террордук топтун колунда кала берүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Андан тышкары эже сиңдилер берүүсүн биздин сайттан деле таап угуп көрсөңүз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кыргыз өкмөтү жогорку Нарын ГСР каскадын курулушун жандантуу үчүн инвестор табылганы маалымдады. Бүгүн өкмөт Чехиянын жеке компаниясы менен Нарын каскады жана 10 чакан ГСРди куруу боюнча келишимге кол койду. Чех компаниясы алдыда долбоорлор боюнча техникалык экономикалык негиздемени өткөрүп, курулушту көпкө созбой баштоого кызыктуу экенин маалымдоду. Курулуштун шарттары туурасында Самат Жумакадыров макала даярдоодо, азыр студияда кененирээк айтып берет.
Рахмат Санжар. Акбулум жана Жогорку Нарын ГЭСтер каскадын куруу, аны менен чогуу 10 чакан ГЭСтердин дагы куруу долбоорун иштеп чыгуу боюнча келишимге кыргыз тараптан өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев жана чех тараптан Legalas Trading ишканасынын директору Михаил Смелик кол коюшту. Документ өкмөт менен жеке компаниялардын ортосунда бекип жаткандыктан Жогорку кеңештин ратификациясы талап кылынбайт. Мындан тышкары келишимде курулуш учурунда талаштуу жагдайлар Кыргызстандын мыйзамдары жана сот аркылуу чечилет деп жазылганы дагы маанилүү пункт болгонун энергохолдингтин жетекчиси Айбек Калиев журналисттерге айтып өттү.
Соглашение предусмотрены сроки строительства и ввода в эксплуатацию. Акции кыргызской стороны не передаются в доверительное управление. Это вот в прошлом соглашении у нас 25%.
Келишимде курулуштун мөөнөттөрү так жазылды. Мындан башка кыргыз тараптын акциялары ишенин башкармалыгына берилбейт. Мурдагы келишимде Кыргызстандын 25% акциясы долбоор өзүн актаганга чейин ишенин башкармалыгына берилет деп жазылган, жакшы билесиздер. Ошондой эле бул келишимдин өзгөчөлүгү инвестор салык төлөмдөрүнөн бошотулбайт, деди Айбек Калиев. Чех инвесторлары Нарын каскадын курууда кыргыз тараптын Орусияга болгон 37 миллион доллар карызын өз мойнуна алып жатат. Алдыдагы 30 күндүн ичинде Legalas Trading аталган сумманы атайын эсепке которорун компаниянын өкүлү Ержи Войтеховский билдирди. Азыр ошону айтканда угуп алсак.
37 миллионов это наш вклад.
37 миллион долларды биз баштапкы капитал катары салым кошуп жатабыз. Бул акчаны Нарын каскадын 50% акциясына ээ болуу үчүн күрөө катары беребиз. Жалпысынан алсак, биринчи этапка 230 миллион доллар салган жатабыз. Бул каражатка Акбулуң жана биринчи Нарын ГЭСин курулушу башталат, деди Войтеховский. Буга чейин Орусия Жогорку Нарын ГЭСтер каскадын курулушун 727 миллион долларга баалаган. Ал эми чех инвесторлор болсо 500 миллион доллар эле кетет деп айтып атышат, андан ашырбайбыз деп. Бул боюнча бизге дагы кененирээк Дүйшөнбек Зилалиев айтып берген, азыр ошону айткан угалалы.
700 миллион, 800 миллион бир убакта 1 миллиарддан да ашып кеткен алардын баасычы. Эми бул боюнча да көп суроолор чыккан болчу. Аны далилдеш маселеси да турган. Эми муну азыр реалдуу бааны берип атышат. Реалдуу оценканы бүгүнкү күндө биздин чех инвесторлор бүт баардык жалпы бир 500 миллиондон көп ашпайт дегенде кылып атышат. Бирок эми мунун баардыгы баягы 3 айдан кийин техникалык экономикалык негиздеме бүткөндөн кийин мындай уже так бир цифра чыгат да.
Айтор, мына ушундай анан негизинен жогорку кеңештеги айрым депутаттар, керек болсо оппозициялык фракциядагы депутаттар дагы бул келишимди колдоп алып атышат. Алардын бири Ата Мекен фракциясынын лидерин милдетин аткаруучу Алмамет Шыкмаматов буга чейин орустар менен түзүлгөн келишимди сындап келсе, эми Чехия менен бул туура чечим болду. Биринчиден Европа рыногу Кыргызстанга кирип атат, экинчиден баягы бааны дагы арзан кылып берип атканы алардын ишти бүтүрүп жана өздөрүнүн аброюн дагы эл аралык рынокто сактап калууга кызыктар экендигин көрсөтүүдө деп дагы комментарийлеп берди. Булардын баардыгын кененирээк кечки эфирде дагы угузмакчыбыз угармандарга.
Рахмат. Самат Жумакадыров Азаттык радиосунун студиясында болду. Азыр эле өзү айтып өткөндөй, кечки чыгарылышта жогорудагы теманы кенен уксаңыз болот. Андан тышкары макала сайтка деле жайгаштырылат. Азаттык чекит орг дарегибиз биздин берүү бир саамдан соң маданий тема менен улантылат. Кыргыз фильм студиясында анимациялык студия ачылды. Былтыр кыргыз киносунун 75 жылдыгы белгиленгенде президент Алмазбек Атамбаев анимациялык студиянын эмеректерин, компьютерлерди сатып алууга 2 миллион сом бөлүп берген эле. Кино ишмерлери анткенен учурда анимациялык жанрды өнүктүрүү үчүн адистер жок эсе экенин айтып жатышат. Бул тууралуу кесиптешимиз Зайырбек Ажыматов макала жазууда бүгүн. Зайырбек мырза, анимациялык фильм тартуунун азыркы жагдайы тууралуу эмнелерди байкай алдыңыз?
Негизинен мына азыркы жагдай тууралуу айта турган болсок, азыр мына адистерди даярдап жаткан Кыргызстанда бир гана окуу жай бар экен. Анда дагы атайын факультет же бир бөлүм эмес, ошол жана режиссерлорду коммуникация тармагында окуп жаткан студенттердин арасынан өзүнүн дипломдук ишин анимациялык жанрда жазып, ошол теманы изилдеген бир эки жылына үч гана бир студент болуп калышы мүмкүн экен. Анан алар ошол анимациялык жанрда иштөөгө адистешип өздөрүнүн баягы чыгармачылык изденүүлөрүн жасашат экен. Бирок бизде Кыргызстанда көпчүлүк учурда аларда мындай студия болбогон үчүн, биринчиден, экинчиден жана алар жараткан эмгек арзан бааланган үчүн Кыргызстанда иштешпейт экен. Алардын көпчүлүгү чет мамлекеттерге чыгып кетишет экен да. Ошол эле аз сандагы биздин адистер. Мындан сырткары ошол эле учур да дипломдук ишинен сырткары алар билимин андан ары тереңдетиш үчүн Кытайда, Кореяда да башка өлкөлөрдө окуп жаткандар бар экен. Ал эми студиянын ачылганынын тегерегинде сөз жүрүп, бул мына мисалы кыргыз мультфильминин башталганына же анимациялык жанрдын түптөлгөнүнө быйыл 40 жыл болуп атат. 77 жылы биринчи жолу Сагын Ишенов башында турган топ Сандар Чатагы аттуу мультфильмди тартканы жалпыбызга маалым. Ал эми быйыл ушул ачылган студияда күздө, мисалы 40 жылдыгын белгилеп атканда, ошол кенже эпостордон бир анимациялык жанрдагы бир фильм тартабыз деп билдирип атышат мамлекеттик кино департаменти.
Негизи адистер такыр эле мындай жетишсиз бекен?
Адистер чындыгында эле мындай ошол эле кино адистери, ишмерлери айтканына караганда адистер жетишсиз экен. Бирок мамлекеттик кино департамент, биз бул маселени чечиш үчүн ошол мисалы ошол студенттер менен дагы ошол студенттердин жетекчилери менен иштешип, ушул атайын бир студия, ошол студияда эле студенттерди, адистерди келечекте мына ошол тармакта иштей турган адистерди даярдоого дагы аракет кылып атабыз деп айтышты.
Ошентсе да бул мамлекет тараптан тартылып аткан анимациялык фильмдер жөнүндө болуп атат да. Ошол эле учурда мисалы 2 жыл мурда жеке тараптар Аку деген бир мультфильм тартышкан эле, керемет көчтү деле ийгиликтүү бир долбоорлордун катарында айтсак болот.
Ооба, бул эми баягы чынында баягы бул жерде азыр сиз экөөбүз мамлекеттик анимациялык жанрга мамлекеттин бир көмөгү жөнүндө айтып атабыз. Ал эми эл аралык деңгээлдеги бир уюмдар тарабынан, мисалы мына керемет көч өзүңүз айткан уюмдар тарабынан каржыланып тартылып аткан ошол тасмалар бар. Ошол эле учурда жеке студиялар жараткан, мисалы ошол Төлгөөк менен дагы сүйлөшкөрдүк. Төлгөөк ошол Айтыш фильм студиясы тарабынан тарткан режиссер Төлгөөк Кочманов. Ал эми мындай бир ушундай бир маселе бар экен да, анимациялык тасмада башка тасмаларга караганда кино базарга чыкканда мисалы алардын өтүмдүү болушу бул күмөн жаратат экен да, дайым эле өтүмдүү болбой калышы мүмкүн экен. Ошондуктан бул толук түрдө мамлекеттик деңгээлде бир көмөк көрсөтүлүп, ошол жактан колдоо болуп турса, анан анимациялык жанр өнүгүшү мүмкүн деген тыянактарын айтып атышат.
Рахмат Зайырбек Ажиматов, анимациялык жанр тууралуу кечки биздин эфирлерибизде толугураак макаланы сунуштайт. Ал эми биз чыгармачыл инсандарга ийгиликтерди каалайбыз. Азаттык радиосунун түшкү эфири ушуну менен соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык жактан Канат Карымшаков тейледи. Жакшы жаңылыктар көп болсун, саламатта туруңуз.